Kad gada sākumā gandrīz dubultojās cenas Rīgas sabiedriskajā transportā, Rīgas satiksme izvērsa plašu kampaņu medijos, skaidrojot cenu celšanas iemeslus. Tika norādīts gan uz to, ka citur Eiropā cenas ir vēl augstākas, gan uz to, ka valdība Rīgas satiksmei nedod naudu. Patērētāju tiesība aizsardzības centra vadītāja Baiba Vītoliņa stāsta, ka reklāmas ir bijušas maldinošas.
Vidus reklāmās tika apgalvots, ka valdība nepiedalās sabiedriskā transporta finansēšanā. Savukārt, pēc satiksmes ministrijas sniegtās informācijas joprojām piedalās, kaut arī ir samazināts šis te apjoms. Tāpat mēs izvērtējām to salīdzinājumus reklāmās sniegtos ar dažādām citām Eiropas galvaspilsētām kā Stokholmu un Prāgu. Tad faktiski tika salīdzināts pilnīgi dažādi pakalpojumi, jo Latvijas šis te tarifs ir par, Rīgas tarifs ir par vienu braucienu, bet lielākoties citu galvaspilsētu tarifs, piemēram, Stokholms, šie te 4 eiro ir par laika biļeti.
Tāpat maldinošas ir bijušas reklāmas par mēneša biļetēm. Uzsvarot, ka mēneša biļete attiecas uz transporta veidu, nevis uz konkrētu maršrutu, kā tas ir patiesībā. Vēl noklusēts radio reklāmās esot fakts, ka pie vadītāja biļete maksā 2 eiro. Rīgas satiksme patērētāju tiesība aizsardzības centra lēmumu jau ir pārsūdzējusi tiesā. Latvijas radio pastāstīja Rīgas satiksmes pārstāvis Viktors Zaķis. Iebildumi esot sarakstīti uz 9 lapas pusēm, tādēļ īsumā tos izklāstīt esot grūti. Taču viens no galvenajiem iebildumiem ir tas, ka šī kampaņa nemaz neesot jāuztver kā reklāma, stāsta Zaķis.
Reklāmas likums īstenībā lielā nosaka, ko vispār nozīmē reklāma. Reklāma jau lielumkārt nozīmē kaut kādus tirgus daļas palielināšanu vai patērētā piesaisti. Rīgas satiksme ir uzņēmums, kas nodrošina sociālo funkciju. Mēs īstenībā šajā gadījumā nodarbojamies ar to, ka pakalpojumam, kuram mainās kaut kādi nosacījumi šajā gadījumā tarifs, mēs informējam sabiedrību par to, kādi tad tie noteikumi ir mainījušies.
Patērētāju tiesība aizsardzības centra direktori Baiba Vītoliņa Latvijas radio atzina, ka ar visiem iebildumiem nav iepazinusies, taču viņi uzsvēra, ka Rīgas satiksmes informatīvā kampaņa viennozīmīgi ir bijusi reklāma, un 6 000 eiro sots Rīgas satiksmei ir pamatots. Māris Klūga, Latvijas radio.